od verše 12. Neposlechl mě lid můj, Izrael mi povolný být nechtěl. Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem, ať si jdou za svými plány. Kdyby mě však můj lid uposlechl, kdyby Izrael mými cestami chodil, brzy bych pokořil jeho nepřátele, obrátil bych ruku proti jeho protivníkům. Ti, kdo Hospodina nenávidí, vtírali by se do jeho přízně, věčně by trval čas jeho lidu. Bílý pšeničnou by ho sám krmil. Medem ze skály tě budu sytit. Jeden z případů, kdy Izrael neposlechl a musel za to pykat, najdeme v knize Jozue v kapitole 7. Jozue 7. kapitola a tento příběh, který se čte jako napínavý román, bude dnešním naším textem. Izraelci se při provádění kladby dopustili zpronevěry. Akán, syn Karmího, syna Zabdiho, syna Zerachova z pokolení Judova, vzal něco z věcí při propadlých kladbě. Proto vzplanul Hospodin proti Izraelcům hněvem. Jozue vyslal muže z Jericha do Aje, který byl v Bet Avenu, na východ od Bet Elu, a řekl jim, jděte do té země na výzvědy. Muži tedy šli na výzvědy do Aje. Když se vrátili k Jozuevi, hlásili mu, není třeba, aby táhl všechen lid, ať vytáhnou jen 2 nebo 3 tisíce mužů a přepadnou Aj. Nezatěžují tím všechen lid, vždyť jich je málo. I vydalo se tam z lidu na 3 tisíce mužů, ale museli před ajskými muži utéci. Ajští mužové z nich pobyli asi 36 mužů. Pronásledovali je před branou až k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid ztratil odvahu. Rozplynula se jako voda. Tu roztrhl Jozue své roucho, padl před Hospodinovou schránou tváří k zemi a ležel tak až do večera. Spolu s izraelskými staršími házeli si prach na hlavu. Jozue říkal, ach panovníku Hospodine, proč si vlastně převedl tento lid přes Jordán? Chceš nás vydat do rukou Emorejců, aby nás zahubili? Kéž bychom raději zůstali na druhé straně Jordánu. Dovol prosím panovníku, co mám říci, když se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli. Až to uslyší Kenánci a ostatní obyvatelé země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš pro své velké jméno? Hospodin řekl Jozuovi, vstaň, co je s tebou, že jsi padl na tvář? Izrael zhřešil, přestoupili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých kladbě, kradli, zatajili to a uložili mezi své věci. Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí se před svými nepřáteli na útěk, protože sami propadli kladbě. Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymítíte to, co propadlo kladbě. Vzhůru posvěť lid a vyzvíjej. Posvěťte se na zítřek. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Uprostřed tebe je něco, co propadlo kladbě, Izraeli. Nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud to, co propadlo kladbě, neodstraníte ze svého středu. Ráno budete přistupovat po kmenech. Kmen, který Hospodin označí, bude přistupovat po čeledích. Čeleď, kterou Hospodin označí, bude přistupovat po domech. Dům, který Hospodin označí, bude přistupovat po mužích. Ten, kdo bude označen, že si přisvojil věc propadlou kladbě, bude spálen se vším, co mu patří, protože přestoupil Hospodinovu smlouvu a dopustil se v Izraeli hanebností. Za časného Jitra rozkázal Jozue Izraeli přistupovat po kmenech. Losem byl označen kmen Judův. Rozkázal, aby přistupovala judská čeleť, označena byla čeleť Zerachejců. Rozkázal, aby přistupovala zerašská čeleť po mužích a označen byl Zabdi. Pak rozkázal, aby přistupoval jeho dům po mužích, označen byl Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova. Tu vyzval Jozue Akána, synu, přiznej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vzdej mu chválu. Doznej se mi, co jsi učinil, nic přede mnou nezapírej. Akán odpověděl Jozuevi, ano, zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele, učinil jsem toto. Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šinárský plášť, 200 šekelů stříbra, jeden zlatý jazyková ze 50 šekelů. Vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbro je ve spod. Jozue poslal posly, ti běželi do stanu a hle, bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo ve spod. Vzali ty věci ze stanu, přinesli k Jozuevi a všem Izraelcům a pohodili je před Hospodinem. Za účasti všeho Izraele vzal Jozue Akána, syna Zerachova, i stříbro, pláště, zlatý jazyk, i jeho syny a dcery, býky a osly, jeho brav i stan a všechno, co mu patřilo. A ubírali se s tím vzhůru do doliny Akóru. Jozue řekl, zkázu, kterou si uvalil na nás, nechť uvalí Hospodin v tento den na tebe. Všechen Izrael jej kamenoval, spálil je a zaházeli je kamením. Navršeli nad ním velikou hromadu kamení, je tam až do dnes. A Hospodin upustil od svého planoucího hněvu. Proto se to místo jmenuje Emek Akor, to je dolina zkázy až do dnes. V 5. Mojžíšově 11. kapitole čteme ještě tento verš, který tam jistě není náhodou. Země, do které jdete, abyste ji dědičně vládli, je země hornatá, mající i údolí. Země hornatá, mající i údolí. Přiznám se, že jsem nejméně hodinu hledal na internetu nějaký vhodný obrázek z Izraele, který by vystihoval tento popis, ale buď to neodpovídalo mé představě, která možná není ta nejlepší, ale hlavně kvalita byla tak bídná, že kdyby se to zvětšilo, jsem na to plátnul, tak by to nestálo za pohled. Myslím, že tato charakteristika země zaslíbené není jen topografický popis, který se snaží vyjádřit zásadní rozdíl mezi rovinatou krajinou země egyptské, zejména v povodí Nilu, kde Izrael poměrně nedávno strávil 400 let, a mezi tou hornatou krajinou země zaslíbené, kde ovšem nejsou jenom hory, ale také údolí. Možná si vzpomeneme na tu písničku, kterou kdysi zpíval Voskovec s Verichem, jednou si dole, jednou nahoře. A to je přesně to, co vystihuje mnohdy to, jak vypadají naše zkušenosti každodenní, každotýdenní. Někdy se cítíme skvěle a jindy je to přesně naopak. Ovšem nejen to, nezáleží na našich takových subjektivních pocitech a zdravotních potížích a jiných souvislostech, ale mnohdy to vystihuje i to, jak se máme duchovně. Když posloucháme Pána Boha, když jdeme jeho cestou, tak i když to může být nepříjemné, tady vnitru je to v pořádku a můžeme se cítit, to je slovo, které se dneska moc často používá, můžeme se cítit dobře. Ale když ne, nějakou dobu možná to ještě se trvačností dojíždí, ale pak teprve mohou přijít ty zásadní prohry. Jako v tomto případě. Ještě včera úžasné vítězství. To byla výšina. Nepad jediný výstřel a to ohrozené, starobylé, nádherné město Jericho padlo. Izrael byl poslušný, stačilo jen uctívat jeho jméno a dělat to, co dostali uloženo. A Pán Bůh se k tomu přiznal a dal velké vítězství. Netrvalo dlouho a bylo potřeba pokračovat cestě dál v tom dobyvatelském úsilí a na řadě bylo městečko, nestálo to pomalu ani za řeč, malé město a i co to je proti Jerichu. No Jozue udělal to, co by udělal každý rozumný vojevůdce, že poslal zvědy. Ti přišli se zprávou, jak jsme četli, neposílej tam celou armádu, to je plýtvání silami, to zvládneme levou rukou, tamhle ten jeden pluk, ten to vyřídí a budeme to mít z krku. Jenomže tak, jak si člověk po vítězství připadá silný, tak druhý den může vypadat úplně jinak. Ten pád na sebe opravdu nenechal dlouho čekat. Neposlušnost a i zdánlivě malá příčina může mít někdy nedozírné následky. Zajímavé je, že důvod tohoto pádu vlastně měl na svědomí jediný člověk, jednotlivec Achan, jehož jméno symbolicky znamená zkáza. Zhřešil jeden, ale jako by to udělali všichni. V tom prvním verši i 11. verši čtené kapitoly Pán Bůh mluví k celému Izraeli. Netrestá pouze Achana nebo Akána, jak máme v novém překladu, ale odnesli to všichni. Proč? No protože Izrael byl před Bohem jeden lid. Hospodin se procházel jeho táborem, aby vysvobozoval, a proto ten lid měl být svatý. No a kdokoliv neposlechl Hospodina, poskvrnil, pošpinil celý tábor, pokazil vztah všech k Pánu Bohu a pokazilo si to i v těch jejich vzájemných vztazích. Také my jako sbor tvoříme Kristovo tělo, a Pavel píše, každý z vás je jedním z jeho údů. A když trpí jeden úd, trpí s ním všechny. Dokonce i moudrý Šalomoun vypozoroval, že jediný hříšník zničí mnoho dobrého. To platí opravdu velmi univerzálně ve všech možných útvarech a jak by to neplatilo také o manželství. Víme, že i malá nedorozumění mohou přerůst ve velké následky, ať slunce nezapadá nad vaším hněvem a urážlivostí. O co tady šlo? No také Achan, stejně jako všichni ostatní, slyšeli jasný příkaz. V kapitole předchozí 6. čteme od 17. verše, město se vším všudy je klaté před Hospodinem. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posily, které jsme vyslali. Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali něco z toho klatého. Přivolali byste na izraelský tábor kladbu, a uvrhli jej do zkázy. Všechno stříbro a zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu a dá se to na Hospodinův poklad. Bylo to jasné. Jenomže jak snadno změněná situace způsobí, že člověk zapomene na to, co bylo dáno, jako by to bylo přehlušeno tím, co právě vidí. Ten Achan to popisuje naprosto přesně. Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný a tak dále, co všecko viděl. Splanul jsem žádostí a prostě jsem si to vzal. To je takový proces, který panuje mezi lidmi úplně od počátku. Vzpomeňme si na to, jak to prožívala ta naše pramáti Eva, o které čteme. Žena viděla plody, pozor, lákavé pro oči, už to chutnala skoro, no a tedy vzala z jeho plodů a jedla. Takže Achanova první chyba byla, že se na ty věci zahleděl. Neříkám, že je zahlédl. V tom je dost velký rozdíl, protože prvnímu pohledu nemůžeme zabránit. Člověk nemůže nevidět tu krásnou ženu, ale problémy mohou nastat, když na ní hledí a hledí a hledí. Člověk by neměl moc dráždit svou fantazii a zůstat na předmět doličný, ať je to cokoliv, zírat, protože když se to v člověku rozjede, tak se to těžko zastavuje. Achanova druhá chyba byla, že změnil zařazení těch věcí. Všimněte si, že je nazývá kořistí. Ten zlatý, ten plášť, nádherný, ten kus zlata, stříbro a to všecko. To, že je kořist? Ne, to nebyla kořist, to je poklad Hospodinů. To nepatřilo Achanovi ani Izraeli, ale Hospodinu. Jak často lidé, my lidé, člověk, mění boží pořádky. Prorok Izajáš to musel říct několikrát velmi důrazně. Běda těm, kteří zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké, běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích. Lidé to tak dělají dodnes. Prostě když Pán Bůh o něčem říká, že to je špatné, tak to tak je a tím končí debata. Achanova třetí chyba byla právě ta žádostivost. Vzplanul jsem žádostí. Malý ohýnek ještě snadno uhasíš, ale jak těžko se hasí velký požár, a to nemusí být požár jako v kalifornských lesích. Každý, kdo je pokoušen, je váben a vlečen svou vlastní žádostivostí. Potom, když žádost počne, porodí hřích, a když hřích dospěje, plodí smrt. Takhle dramaticky to líčí ve své epištole Jakub. Tři chyby to je dost, vidíte, ale ještě čtvrtá. Jeho velký omyl byl ten, že si myslel, svůj hlub si schovám. Je zajímavé, že Adam sebou vlastně měli podobně mylnou představu, že před Pánem Bohem se mohou někde schovat. Ale Hospodin řekl svému lidu, ne pohanům, ale svému lidu, buďte si jistí, že váš hřích si vás najde. Prostě česky řečeno, že se vám to vymstí. Jak byl Achan bláhový, když si myslel, že se dá před Pánem Bohem něco schovat? Vždyť všecko je nahé, obnažené před očima toho, jemuž se musíme zodpovídat. Achan neposlechl Pána Boha jen proto, aby měl pocit, že vlastní něco, z čeho se vlastně ani nemohl radovat. To je jako když dneska někdo ukradne věhlasný, úžasný obraz nějakého velkého umělce a mistra. No co s ním budeš dělat? Nedá se to prodat? každý by to poznal. Nemůže si to vyvěsit, kdo by se na to díval, proč to kradeš? A Chana to nenapadlo, no prostě ten lesk byl tak úžasný, že se to zkrátka z toho kopce rozjelo. Jozue si jako vojevůdce počínal před bojem docela rozumně. Vyslal zvědy. Jejich zpráva byla také logická. Místo je malé, stačí pár lidí. Jenomže v duchovním světě matematika jaksi neplatí. A Jozue nebyl jen generál armády, on byl také vojevůdce duchovní. My nečteme, že by Jozue před tím tažením do Aje svolal modlitební shromáždění, v uvozovkách řečeno, zkrátka, že by hledal Boží tvář, aby s Pánem Bohem také komunikoval, jak na to. Jistě, kdyby to udělal, by nedošlo k porážce a těch 36 zabitých mužů by zůstalo naživu. A tak zkrátka Jozue přijal zprávu zvědu za svou a řekl si, na tak malého nepřítele přece stačím. Je to příklad toho, jak nezdravá sebedůvěra může škodit, protože nějak vytlačuje důvěru v Pána Boha. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší, říká Izajáš Izraeli. Jenom 36 mrtvých, to není zas tak hrozné krve prolití, ale četli jsme, lid ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Co na to Jozue? Udělal to, co měl udělat na začátku. Modlil se, ba dokonce ležel před truhlou smlouvy až do večera. Truhla smlouvy zdůrazňovala, znázorňovala Boží přítomnost s jeho lidem. Ale když Hospodin tady nemohl být, byla jen kusem dřevěného nábytku. Když ztroskotají i ty nejlepší naše plány, udělejme to též, hledejme Boží tvář. Ta Jozuova modlitba je zvláštní. Jozue volá podobně jako Izraelští, když měli problémy při putování pouští. Kéž bychom raději zůstali v Egyptě, proč si náš Bože převedl vlastně přes ten Jordán? Pán Bůh mnohdy dopouští hořké porážky, neúspěchy, aby se poznalo, jestli opravdu žijeme, chodíme vírou. Aby se ukázalo, co je v našem srdci. Co nás v životě potká, mnohdy záleží na tom, co je v nás a mnohdy to nevíme ani my sami. Jeremiáš to musel vyjádřit takto, že nejlstivější ze všeho je lidské srdce. Kdo je zná? Jozue pokračuje ve své modlitbě a uvědomuje si, no my jsme udělali Hospodinu hanbu, pořádnou ostudu. My jsme vůbec nepřispěli k oslavení jeho jména, právě naopak. No z toho se musíme kát. Když jsme začali táhnout zaslíbenou zemí Kanán, tak z nás ti pohané všude kolem měli velký respekt a báli se nás, protože si uvědomili, s nimi je Hospodin. Je to prokazatelné a na takovou sílu nemáme. Ten respekt neměl Jozue ani Izrael, ale Hospodin a Jozue správně pochopil, že tady jde o velké Boží jméno. O nic jiného, než o velké Boží jméno. A když se Jozue ve své modlitbě dostal až sem, tak Pán Bůh jakoby ho přerušil a odpověděl. Co ke mně voláš? Vstaň, posvěť svůj lid. Řízná velitelská slova. Je čas se modlit, ale přijde také čas jednat. Ještě se nebude bojovat s tím nepřítelem vnějším, ale s nepřítelem, který je uvnitř. Izrael zhřešil a s tím se musí něco dělat. To slovo hřích prapůvodně vlastně znamená, jestli jsem to správně pochopil, minout se cíle. Člověk měl nějakou představu, po něčem toužil a vypadalo to tak slibně, tak dobře, ale najednou je to všechno pryč, se to rozpadlo, je to v troskách. Minout se cíle. Tím cílem byla poslušnost a svatost a to bylo pokaženo. Je to v božích očích velmi vážné. Šestkrát se tady opakuje proklaté, klaté, propadlo kladbě a vy sami izraelští jste propadli kladbě. Přestoupili smlouvu. Pán Bůh stanovil určité hranice, oni je překročili. No co to bylo konkrétně? Kradli, lhali, vzali z věcí, zatajili to. Achan něco ukradl a předstíral, že je všechno v pořádku. Výsledek, Izrael nemůže jít dál, nelze vítězit a přivlastňovat si dědictví, dokud se to nevyřeší, dokud se to nevyřízne, neodstraní, tak všechno, co pro lid Pán Bůh připravil, to dědictví země zaslíbené, do té doby bude nedostupné. Situace nabrali rychlý spád, odhalení viníka je na spadnutí, vyspali se na to druhý den ráno, no jaké spaní asi měl Achan? Stále si ještě myslí, že zůstane utajen a nepoznán. Zatloukat, dokud to jde. Ne vždycky člověk pozná, kdy je lépe se přiznat, když je to lidské srdce tak záludné a nevyzpytatelné, kdože je zná. Jeremiáš pokračuje, říká, to já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví a každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků. Nikdo se před Bohem neschová. Může se někdo skrýt a já to neuvidím, je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe a zemi, ptá se Jeremiáš. Bůh skrze Jeremiáše. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Ta pátrací metoda identifikovat viníka byla velice účinná, šlo to rychle, kruh se zužuje, pokolení, rody a už tady jsou jednotlivci. Mám na zřeteli všechny jejich cesty. Neskryjí se přede mnou, před mým zrakem svou nepravost neschovají. Jak asi Achanovi bylo? Ještě si říkal v srdci, Bůh všecko zapomíná, skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí. Nestačil to domyslet a už na něj ukazují prstem a musí s pravdou ven a to jeho přiznání jsme si už znovu připomněli. Začíná slovy, zhřešil jsem. Než dopadne soud, Jozue se přesvědčí. Běželi, kopali, našli. Vina prokázána, žádné průtahy a hledání formálních chyb, které mnohdy mají zakrýt ten zbabělost našich soudců, jak to známe dnes. Rozsudek se týkal celé rodiny i synů a dcer. Stále platilo ustanovení, nebudou usmrcováni otcové za syna a synové za otce, každý bude potrestán za vlastní hřích. A proč tady celá rodina? No byli spolupachatelé, byli zřejmě ve společném stanu. Achan a jeho rodina se odklonili od pravého a živého Boha a otevřeli se tomu, co Bůh označil za klaté. Přišlo to draho. Pán Bůh v určitých dějinných momentech zjevuje svůj hněv a soudí velmi tvrdě. Připomeňme si, jak usmrtil Uzu pro neúctu, když při stěhování truhly smlouvy ji zachytil, ale v onen den pojala Davida bázeň před Hospodinem. A stejně tak dopadly Ananiáš a Zafira v době prvotní církve, protože lhali. Ne protože nedali všechno, ale protože lhali. Smrt Achana a jeho rodiny bylo jistě silné varování, aby Izraelští nebrali Boží slovo na lehkou váhu. Údolí Achor, hromada kamení a smrt jedné rodiny se vším všudy. Údolí smrti. Ano, vzpomínám si, že v Arizoně je údolí smrti, protože tam je strašné vedro, tam nevydržíte déle než pár hodin. Tohle bylo symbolicky údolí smrti, ale také údolí nového začátku. Pán Bůh skrze proroky Izajáše a Ozeáše totiž slíbil, že tato dolina Achor se Izraeli stane branou naděje a odpočinutí. Pravda, bude to ještě nějakou dobu trvat. K tomu to dojde, až se do své země vrátí. Ale jak milostivý je Bůh, že z místa slz, trestu a smrti dělá místo naděje a radosti. Ta hromada kamení v údolí Achor má Božímu lidu připomínat, že Bůh chce, aby jeho lid poslouchal, aby se jeho slovem řídil. Když ne, musí ho soudit. Bylo to pouhé 2 dny zdržení, ale byl to také zásadní obrat. Z údolí pádu a proher začaly zase stoupat na výšiny vítězství, protože bylo obnoveno jejich společenství s Bohem. A to je dobrá zpráva pro nás všechny. Když se podáme Pánu, žádná prohra není definitivní. A vlastně není na údolí krásné to, že když je údolí, musí být také výšina. I dolina zkázy se může změnit v bránu naděje.